Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Kita masuk ke bab yang ke-48, hadis ke-202, bab al-mashi alal khuffain. Bab mengusap dua khuf. Mengusap dua khuf adalah itu mengusap ya sepatu khuf. Khuf itu sepatu kulit ya. Seperti kaos kaki namun terbuat dari kulit. Ibnu Mundhir yang menukil dari perkataan Abdullah bin Mubarak, ia berkata, "Laisa fil masyi al khuffain anis sahabah ikhtilaf." Tidak ada perselisihan di kalangan sahabat tentang disyariatkannya ya mengusap dua khuf. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Wa qala Ibnu Abdul Bar juga berkata, "La a'lam ruya an ahadin min fuqaha as-salaf inkaruhu illa an Malikin ma'a anna riwayati sahiha anhu musariha bi itsbatihi." Aku tidak mengetahui ada seorang fuqaha di zaman salaf terdahulu yang mengingkari mengusap khuf kecuali yang diriwayatkan dari Malik. Namun riwayat yang sahih dari Malik adalah beliau yang membolehkannya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga dalam kitab Al-Umm mengisyaratkan pengingkaran beliau terhadap ya, kelompok Malikiyah yang mengingkarinya. Maka dari itu ya, bahwa mengusap dua khuf itu adalah perkara yang thabit. Bahkan sebagian huffaz mengatakan bahwa hadis tentang mengusap dua khuf itu mutawatir. Sebagian mereka ada yang mengumpulkan sampai 80 jalan. Iya, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Haddatsani sab'una minas sahabah bil masyi al khuffain." Baca menceritakan kepadaku 70 sahabat ya tentang masalah mengusap dua khuf. Ini menunjukkan akan mutawatirnya ya riwayat tentang mengusap khuf. Imam Al-Bukhari berkata, "Haddatsana Asbagh bin Al-Faraj Al-Misri." An Ibni Wahb, dari Ibnu Wahab itu Abdullah bin Wahab, juga ulama dari Mesir, ya perawi yang berasal dari Mesir juga. "Haddatsi qala haddatsani Amr." Ya Amr di sini tidak disebutkan siapa. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata yaitu Amr bin Al-Harith. Dan tiga orang ini semuanya Mesir. Ya, "Haddatsani Abu Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman." Ya, bercerita kepadaku Abu Nadhr ya dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah ya dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Umar, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Nadhr seorang tabi'in meriwayatkan dari Abu Salamah, juga seorang tabi'in. Ya, kemudian meriwayatkan dari Abdullah bin Umar seorang sahabat. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga seorang sahabat. Di mana Abdullah bin Umar ya menyebutkan bahwa dari Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha 'ala al-khuffain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khuf. Dalam riwayat yang lain disebutkan kisahnya dengan lengkap bahwa Abdullah bin Umar melihat datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian Abdullah bin Umar melihat Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengusap khuf. Maka Abdullah bin Umar pun mengingkarinya. Ya, karena belum sampai kepada Abdullah bin Umar riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengusap dua khuf. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Abdullah bin Umar, "Sal abak." Ya, silakan tanyakan bapakmu sendiri. Maka kemudian ya wa anna Abdullah bin Umar sa'ala Umar an dzalika. Lalu Abdullah bin Umar ia bertanya kepada Umar tentang masalah itu. Faqal, maka Umar bin Khattab berkata, na'am, ya, betul sekali Sa'ad. In haddathaka syai'an Sa'dun anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairah. Apabila Sa'ad yang menceritakan kepada kamu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan tanya orang lain lagi. Artinya Sa'ad itu sudah sangat terpercaya. Ya, kenapa kamu harus bertanya kepada yang lain? Hadis ini saudaraku ikhwata Islam, kita ambil beberapa faedah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi dalilun ala anna sifatil mujibah litarjih idha jtama'at fi rawi kanat min jumlatil qara'in allati haffat khabar al-wahid qamat maqam al-ashkhasil muta'addidah waqad yufidul ilma inal ba'd dunal ba'd. Ini kata beliau, ini merupakan dalil bahwa apabila sifat-sifat ya yang mengharuskan untuk diterima, ditarjih, apabila berkumpul pada seorang perawi, ya, maka itu merupakan indikasi-indikasi yang menguatkan khabar. Dan ini ya bisa mengalahkan beberapa periwayatan, ya, orang-orang yang tidak seperti itu sifatnya. Maksudnya begini. Jadi seorang perawi itu kan dalam derajat kesikohan dan keterpercayaannya itu bertingkat-tingkat. Nah, ya para ulama menyebutkan ada syarat-syarat seorang perawi disebut thiqah. Dan thiqah pun juga berderajat-derajat. Di antaranya yaitu dhabat penguasaan yang luar biasa. Ya, di mana baik dhabat itu dengan dadanya itu hafalan ataupun dengan kitabnya dicatat dengan catatan yang terjaga dari kesalahan. Ataupun juga ya penguasaan-penguasaan yang dia apa yang dia faham padanya. Kemudian juga di antara syarat diterima perawi yaitu dia harus adil. Apa itu adil? Itu malik muslim, ya, balik, berakal, dan ia selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari khawarimul muru'ah. Apa itu khawarimul muru'ah? Yaitu perkara-perkara yang merusak adab dan akhlaknya secara Islam. Nah, ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka ketika seorang perawi terkumpul padanya kedobitan yang sempurna, demikian pula keadilan yang sempurna. Ya, terlebih lagi ditambahkan lagi dengan apa namanya sifat yang lainnya, apa itu, bahwa ia termasuk seorang sahabat, dan para sahabat tentu dipuji oleh Allah langsung dalam Al-Quran, dipuji langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat-sifatnya terkumpul pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Umar mengatakan, kalau Sa'ad sudah menceritakan kepada kamu hadis dari Rasulullah SAW, kamu nggak perlu nanya kepada yang lain. Artinya ya, karena sudah terkumpul padanya sifat-sifat keadilan, kedobitan, keterpercayaan, dan ia orang yang memang terpercaya, maka pada waktu itu sudah cukup. Ya, ini juga berdasarkan hadis ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Ya, tabayyun itu disyariatkan ketika yang membawa berita tersebutlah orang fasik. Orang fasik adalah pelaku dosa besar. Ya. Kenapa kita harus tabayyun? Karena orang fasik ini ada kemungkinan bisa saja dusta. Karena ketika ia melakukan dosa-dosa besar saja dia tidak takut kepada Allah, maka untuk berdusta pun ringan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tabayyun. Ya, ketika berita itu berasal dari orang-orang yang fasik. Kebalikan ayat ini apa? Mafhum mukhalafahnya kata Imam Al-Qurtubi. Berarti kalau yang membawakan berita itu bukan orang fasik. Dia orang yang saleh, takwa, adil, jujur, dipercaya dalam hafalannya, kedobitannya, dan yang lainnya, terkumpul padanya sifat-sifat ya, kepercayaan. Maka berarti tidak perlu kita tabayun lagi. Ya inilah subhanallah, ya fikih para sahabat, di mana Umar mengatakan kalau Sa'ad menyampaikan kepada kamu hadis dari Rasulullah SAW, kamu enggak usah tanya kepada yang lain. Ya, karena berdasarkan ayat tadi, artinya bahwa tabayun itu adalah ketika ada keraguan, dalam artian ya, yang menyampaikannya ini orang yang meragukan, keraguan misalnya karena sifat-sifatnya yang kurang, ya sifat-sifatnya yang kita ketahui bahwa ia suka berbuat maksiat dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini faedah yang pertama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa ala anna Umar yaqbalu khabar al-wahid. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Umar bin Khattab menerima berita satu perawi. Adapun yang disebutkan bahwa Umar bin Khattab, kalau ada seorang sahabat membawakan hadis, maka sahabat Umar pun minta saksi. Iya. Itu bagaimana? Apakah berarti Umar menolak hadis atau periwayatan satu orang? Tidak. Akan tetapi maksudnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa ya hal seperti itu bisa jadi karena pertama, inda wuku'i ribah lahu fi ba'dil mawadhi. Ketika terjadi keraguan di hati Umar. Ya, karena ada korinah-korinah lain yang menguatkan atau bertabrakan dengan hadis yang diriwayatkan sahabat tersebut, sehingga menjadikan Umar lebih kemudian mencari lagi tentang kebenarannya. Maka ketika terjadi keraguan di hati, maka tidak mengapa untuk kita menghilangkan keraguan di hati kita supaya kemudian kita menjadi yakin padanya. Ya, yaitu dengan cara apa? Mencari indikasi yang lain. Maka Umar bin Khattab ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan hadis, maka Umar pun meminta saksi, siapa? Tapi itu bukan berarti Umar tidak menerima periwayatan sahabat lain yang terpercaya. Buktinya di sini Umar mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kepada anaknya, apabila Sa'ad menceritakan kepada kamu hadis dari Rasulullah SAW, ya terima, enggak usah kamu tanya kepada orang lain. Ya kenapa? Karena Umar sudah sangat yakin dan sangat percaya bahwa dia seorang saat ini seorang sahabat yang sangat luar biasa, ya, ketakwaannya, kejujurannya dan yang lainnya. Ikhwata Islam, faedah selanjutnya kata beliau, ya, wa fihi ta'zimun 'azimin min Umar li Sa'ad. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sangat menghormati Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena memang Sa'ad seorang sahabat yang luar biasa keimanannya. Wa fihi anna sahabi al-qadim as-suhbah qad yakhfa 'alayhi min al-umuri al-jaliyah fi syarr ma yattali 'alayhi ghayru. Ini juga menunjukkan bahwa seorang sahabat yang lama persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tersembunyi kepadanya perkara-perkara yang jelas dalam agama. Ya, contohnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masyhur. Bagaimana beliau seorang sahabat yang lama bersahabat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau yang paling kuat dalam berpegang kepada sunnah Rasul SAW. Ternyata tersembunyi kepada beliau tentang masalah mengusap khuf. Sehingga ketika melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar segera mengingkarinya. Maka Sa'ad berkata kepada Abdullah bin Umar, silakan tanyakan kepada ayahmu sendiri. Ya, lihat, ya, Abdullah bin Umar tidak tahu, belum sampai kepadanya ya hadis tersebut. Makanya tidak syarat seorang alim itu harus menguasai seluruh ilmu. Ya, pasti setiap ulama walaupun setinggi apapun keilmuannya, ada perkara-perkara yang ia tidak ketahui, dan itu tidak ia menjatuhkan sama sekali ya kredibilitasnya sebagai seorang ulama. Karena siapa di dunia ini yang menguasai seluruh ilmu? Tidak ada. Ya. Maka dari itu, kalau misalnya seorang alim mengatakan saya tidak tahu dalam suatu permasalahan, itu menunjukkan akan keilmuan dan ketakwaan serta waroknya dia. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 203. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr bin Khalid al-Harrani. Ia berkata haddatsana Laits. Laits di sini yaitu Laits bin Sa'ad. Ini juga seorang Mesir, dari perawi Mesir yang sangat terpercaya. Dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya. Dari Sa'ad bin Ibrahim. Dari Nafi' bin Jubair. Dari Urwah bin Al-Mughirah. Dari ayahnya yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kharaja li hajatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat. Fattaba'ahu Al-Mughirah, maka kemudian Mughirah pun mengikuti Rasulullah SAW bi'idawatin fihama, ya, dengan membawa ember dari air. Fasabba alaihi hina faragha min hajatihi, lalu Rasulullah SAW mengguyurkan air ember tersebut ke, ya, kemudian beliau pun, Mughirah, ya, mengguyurkan kepada beliau, ya, kepada Rasulullah SAW ketika telah selesai buang hajat. Fatawaddo'a, lalu beliau pun berwudu. Maksudnya saat Al-Mughirah bin Syu'bah menuangkan air ke Rasulullah SAW untuk berwudu. Wa masah 'alal khuffain, dan Rasulullah SAW pun kemudian mengusap dua khufnya. Ya. Ini juga merupakan dalil yang disyariatkannya mengusap khuf. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Wafihi minal fawaid, kata beliau, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Apa itu? Yang pertama, al-ib'ad inda qada'il hajah. Ya, ketika kita buang air, hendaknya kita menjauh. Kalau kita misalnya buang airnya di padang pasir sana. Ya, wattawari, dan menutupi diri. Anil a'yun, dari pandangan manusia. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita, ya, buang air di tempat terbuka sehingga orang-orang bisa melihat aurat kita. Tentu itu terlarang dalam syariat Islam. Wastihbabu dawam ala taharah li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-Mughirah an yattabi'ahu bil ma' ma'a annahu lam yastanji bihi wa innama tawaddaa bihi hina raja. Dan disunahkan, dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini sangat dianjurkan sekali, ya, untuk senantiasa di atas kesucian. Ya, dan selalu berusaha untuk menjaga kesucian kita. Artinya setiap kita berhadas, kita berusaha untuk berwudu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan Mughirah bin Syu'bah untuk membawa air bersama beliau. Ya, baru kemudian setelah itu Rasulullah SAW berwudu setelah buang air tersebut. Ya, kemudian dituangkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu radhah. Wafihi jawazul isti'anah kama syaraha fi babihi. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada orang lain dalam perkara orang tersebut mampu melakukannya. Di mana Rasulullah SAW di sini minta bantuan kepada Mughirah bin Syu'bah, ya, untuk membawakan air, ya, di ember, ya, guna untuk Rasulullah SAW bersuci padanya. Maka tidak mengapa, ya, kita minta bantuan, misalnya tolong minta diambilkan air ataupun yang lainnya, ya, dari perkara-perkara yang itu mampu dilakukan oleh orang tersebut. Wa annahu la yakfi izalatuhu bi ghairil ma. Dan hadis ini juga menunjukkan, ya, wa ghaslu ma yusibul yad min al adha 'inda al istijmar. Itu mencuci tangan, ya, setelah kita cebok. Kita cuci tangan kita, karena tentunya tangan kiri kita pasti akan bersentuhan dengan najis. Ya, wa annahu la yakfi izalatu bi ghairil ma, dan bahwasanya tidak cukup mencuci tangan tersebut dengan tanpa air. Artinya kalau hanya sebatas, ya, dengan selain air, maka kata beliau itu tidak mencukupi. Walaupun memang di sini terjadi ikhtilaf para ulama, apakah, ya, najis apabila hilang dengan selain air itu sudah mencukupi atau tidak. Ya. Ikhwata Islam, dari hadis ini juga kita ambil faedah wal isti'anah ala izalati ra'iha bitturab wa nahwihi. Hadis ini juga menunjukkan ya, kita coba minta bantuan dengan tanah, dalam artian kita bantu menghilangkan bau ya, tangan kita ketika menyentuh najis dari setelah cebok itu dengan cara dengan tanah juga ya, kita sentuhkan dengan tanah ya, dan kita gosokkan dengannya. Ikhwata Islam, hadis ini juga menunjukkan wa fil intifa' bi juludil maita idza dubighat. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya bolehnya mengambil kulit bangkai yang telah meninggal, yang telah mati itu ya, telah menjadi bangkai, kemudian kita samak, maka kulitnya itu ya, itu adalah sesuatu yang suci. Ya, kalau apabila binatang tersebut bermanfaat padanya untuk disembelih. Adapun kalau misalnya kalau disembelih tidak menjadikan dia halal seperti halnya babi, ya, maka yang rajih pada waktu itu walaupun sudah di kulit itu sama sekali tidak menjadikannya suci. Ya. Dari mana faedah ini kita ambil? Karena adanya lafaz-lafaz lain dalam riwayat yang kita bawakan tersebut. Dan dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, di mana dari riwayat Imam Ahmad dari jalan Mughirah bin Syu'bah, ya, anna al-ma'a alladhi tawaddaa bi akhadhahu al-Mughirah min Arabiyah sabbathu lahu min qirbatin kanat jildu maitah. Bahwasanya air yang dibawa oleh Mughirah bin Syu'bah untuk berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata air yang ia minta dari seorang wanita Arab Badui. Ya, di mana air tersebut disimpan dalam ember yang terbuat dari kulit yang disamak dari bangkai. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah untuk bertanya kepada wanita tersebut. Salha fa in kanat dabaghatha fahuwa tahur. Coba kamu tanya. Apakah kulit tersebut ya disamak? Kalau memang itu disamak maka itu suci. Ya. Maka kemudian wanita tersebut mengiyakan bahwa ia yang menyamaknya. Maka ini berarti menunjukkan ya bahwa kulit yang telah disamak kemudian dijadikan tempat air ya. Maka hal seperti itu air tersebut tidak menjadi najis sama sekali. Kenapa? Karena kulit itu telah menjadi suci. Kalau misalnya ternyata bau air tersebut berubah karena adanya kulit, maka itu pun juga tidak mencabut atau menghilangkan kemutlakan daripada air tersebut, sehingga juga tidak menghilangkan kenajisannya, tidak menghilangkan kesuciannya. Ya, Allahu a'lam. وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآيات الوضوء. Ya, hadis ini juga menunjukkan bantahan ya, terhadap orang yang mengusap dua khuf itu, katanya bahwasanya mengusap dua khuf itu katanya sudah dihapus oleh ayat wudu. Ya. Kenapa? Karena Maidah, surat Al-Maidah itu turun di perang Muraisyid. Sementara kisah Mughirah bin Syu'bah ini adanya di perang Tabuk. Dan perang Tabuk itu setelah perang Muraisyid. Sehingga ini menunjukkan bahwa ayat ya tentang wudu sama sekali tidak menghapus ayat tentang mengusap khuf. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum wa fihi, kata beliau, qabulu khabril wahid fil ahkam. Ini menunjukkan bolehnya menerima berita satu orang dalam masalah hukum walaupun dia seorang wanita. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menerima berita wanita Arab Badui. Ya, ketika disuruh ya, Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada wanita tersebut apakah ia menyamaknya, maka wanita itu mengatakan iya. Maka Nabi SAW menerima beritanya. Ya. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan ya akhwat Islam, dan kita buka tanya jawab. Nah.
Baik, jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan dan dari pembacaan hadis kitab Sahih Bukhari ini, insyaallah mudah-mudahan faedah yang banyak yang kita petik dari penjelasan tersebut. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat ya, di 0819-896543. Baik, kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya di Padang, yaitu Abdullah. Assalamualaikum, ya Ustaz, apakah diperbolehkan memakai kaos kaki bila sholat? Karena saya merasa nyaman dari rasa nyeri saya ketika berdiri karena bekas operasi. Ustaz, mohon jelasannya.
Memakai kaos kaki di dalam sholat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abi Dawud, ya. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain, beliau mengusap dua kaos kakinya. Maka dari itu ya, kalau misalnya kita sedang sakit, kita butuh untuk memakai kaos kaki karena itu lebih nyaman, maka kita berwudu ya, kemudian kita mencuci kaki kita, lalu kita masukkan kaos kaki kita, lalu kita usap setiap kali setelah berhadas dan mau berwudu, kita usap saja cukup kaos kakinya ya, dan sholat dalam keadaan kita memakai kaos kaki ya. Dan itu bagi orang yang mukim sehari semalam ya. Sehari itu dimulai dari kapan? Itu dari semenjak dia mengusap pertama kali. Artinya kalau misalnya dia memakai kaos kakinya jam 6 pagi ya, kemudian baru dia mengusapnya pas zuhur, berarti dimulai dari situlah dia mengusap sampai zuhur yang akan datang di hari ya berikutnya. Wallahu a'lam.
Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya, Bapak Abdullah yang berada di Padang. Dan selanjutnya kami angkat kembali. Ya, hadis bolehnya mengusap khuf ini ketika praktek karena mungkin saya belum terbiasa sehingga saya tetap membuka sepatu dan kaos kakinya dengan wudu seperti biasa. Apakah hal ini berkaitan dengan lebih utama atau tidaknya ketika kita berwudu dengan mengusap khuf yang di situ memang sudah terpenuhi syaratnya?
Al-Imam Ibn Mundhir dalam kitab Al-Awsat berkata, terjadi ikhtilaf para ulama. Mana yang lebih utama? Mengusap dua khuf atau mencuci kaki? Beliau merajihkan bahwa mengusap dua khuf. Iya, kalau tujuannya adalah untuk menyelisih ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang dimaksud di sini kaum Syiah yang menolak mengusap khuf, itu lebih utama. Namun banyak para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa pada asalnya mencuci kaki itu lebih utama dibandingkan mengusap dua khuf. Karena mengusap dua khuf itu disyariatkan ketika ada keperluan, ketika ada hajat saja. Ketika kita membutuhkan maksudnya. Ya, sementara pada asalnya adalah mengusap ya kaki, maka itu yang lebih utama. Wallahu a'lam.
Ya, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya masih yang ketiga di layanan pesan singkat. Ustaz, apakah sah sholat dengan memakai kain yang di atas mata kaki bagi wanita dan kakinya terlihat tapi menutupnya dengan kaos kaki? Dan apakah memang kaos kaki itu sudah memenuhi syarat untuk menutup aurat dari kaki seorang wanita?
Terjadi perselisihan para ulama apabila seseorang sholat, wanita sholat terlihat kakinya, apakah hal itu sah sholatnya atau tidak? Jadi, artinya diperbolehkan atau tidak? Yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i boleh mengatakan bahwa sholatnya sah, tidak apa-apa. Iya. Maka kalau misalnya ia tutupi dengan kaos kaki, ya, lebih layak untuk sah lagi. Kalau ternyata yang terbuka saja dinyatakan Imam Syafi'i akan sahnya, iya, maka tentu yang memakai kaos kaki lebih layak untuk dikatakan sah lagi. Namun tentunya yang harus kita perhatikan pertama, bahwa perbuatan para sahabiat dahulu, mereka memakai kain itu menutupi kaki mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, ketika ditanya oleh seorang sahabiat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan wanita? Karena kata Rasulullah SAW, setelah Rasulullah menyebutkan tentang haramnya isbal bagi laki-laki, maka Rasulullah bersabda kepada sahabiat tersebut, yurkhina shibran, hendaklah ia ulurkan lagi sejengkal, maksudnya sejengkal dari pertengahan betis. Ya, dari pertengahan betis kita sejengkal, maka itu batasan yang harus dilakukan oleh wanita. Ya, berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau hanya sejengkal, ya Rasulullah, kalau begitu masih akan terlihat telapak kaki mereka. Iya, kata Rasulullah SAW, yurkhina dhira'an. Kalau begitu silahkan panjangkan satu hasta dari pertengahan betis, tapi tidak boleh lebih dari itu. Ya, berarti yang harus adalah satu jengkal, ya, dari pertengahan betis. Karena Nabi SAW memberikan batasan di sini, yurkhina shibran. Ya, kalau kita dipanjangkan lebih dari itu, boleh. Ya, semakin menutup aurat itu semakin bagus. Makanya para sahabiat, sebagian mereka sampai kainnya terseret di tanah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kainku itu panjang dan terseret di tanah, dan aku melewati tanah-tanah yang najis. Bagaimana, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yutahhiru ma ba'da, itu disucikan oleh tanah lain setelahnya yang suci. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, syukur atas jawabannya. Demikian untuk 3 pertanyaan kami angkat di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Hawa.
Di mana?
Ibu Hawa di Sulawesi Selatan.
Ibu Hawa di Sulawesi Selatan, silakan.
Iya. Pertanyaan saya, Ustaz, yang pertama, katanya itu kalau kita sudah buang najis, terolah membuang air besar, kita sebaiknya tidak langsung memakai sabun, karena katanya nanti baunya hilang, mungkin bendanya ada. Itu menurut teman, karena Rasulullah tidak pakai sabun katanya dulu, jadi pakai air saja, nanti masih ada najisnya, kita tidak tahu.
Iya.
Yang kedua, apakah Ustaz itu benar bahwa cadar itu adalah budaya Arab?
Ya. Baik,
terima kasih.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau kita mencuci tangan setelah cebok itu nggak boleh, nggak usah pakai sabun? Jawabnya, tidak ada satupun ulama yang berkata seperti itu. Apalagi hanya sebatas bersandar kepada pemahaman teman yang tidak faqih dan tidak faham juga. Masa para ulama kita tolak hanya gara-gara pemahaman teman yang ternyata bukan ulama dan hanya sebatas penuntut ilmu yang ilmunya juga sangat-sangat minim sekali. Kalau dikatakan di zaman Nabi SAW tidak ada sabun, kita katakan, ya, yeah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW, apakah mutlak tidak boleh? Ya, apalagi itu masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah. Masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah pada asalnya halal. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu semua yang ada di muka bumi ini semuanya. Dijadikan dalil oleh para ulama usul fiqih bahwa ini menunjukkan yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya suci dan halal. Maka kalau kita misalnya kita bantu dengan sabun, ya, untuk menghilangkan baunya, ya, dan sementara kita lihat juga najisnya sudah hilang dari tangan kita, ya, kemudian untuk menghilangkan baunya, terkadang ketika kita berusaha untuk mencucinya masih ada sedikit bau, ya, kita coba berusaha untuk hilangkan dengan sabun, ya, maka yang seperti ini insya Allah mencukupi. Tapi kalau misalnya dia dengan tanah saja, seperti Rasulullah SAW di zaman dahulu, beliau menggosokkannya dengan tanah, maka silahkan, bagus. Yang terpenting adalah menghilangkan baunya najis, ya, yang menempel di tangan tersebut. Ya, apabila ternyata baunya, rasanya, atau warnanya telah hilang, maka berarti telah hilang pula najisnya, wallahu a'lam. Nah,
keduanya, Ustaz.
Adapun yang kedua, apakah cadar itu budaya Arab? Saudaraku, yang mengatakan cadar budaya Arab itu hanya orang-orang liberal saja, yang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menolak syariat Allah, sehingga menganggap bahwasannya cadar itu adalah hanya sebatas, ya, syariat orang-orang Arab. Tentu perkara seperti ini adalah perkara yang pertama, ya, tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Ya, mana di kitab ulama, mana di fikih madhab, mana yang mengatakan bahwasanya cadar itu adalah merupakan budaya Arab? Ini jelas batil, saudaraku. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum cadar itu menjadi dua pendapat saja. Pendapat yang pertama mengatakan itu hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, hukumnya sunnah, dan sunnahnya juga bukan sunnah biasa, tapi sunnah mu'akkadah. Berarti ini berhubungan dengan hukum syariat, dan syariat itu untuk semua manusia, bukan hanya sebatas untuk orang Arab. Kemudian juga, ya, ilat disyariatkannya cadar itu ada pada semua bangsa. Apa itu? Adanya fitnah, wajah wanita yang memfitnah. Apakah wajah hanya wajah orang Arab saja yang memfitnah? Ini kalau dikatakan, oh, karena di zaman di Saudi itu, di Arab itu banyak debu, sehingga mereka bercadar lah. Kalau misalnya bercadar itu disyariatkan untuk wanita karena debu, pastinya laki-laki juga pakai cadar dong, karena tujuannya untuk menghindari debu. Karena masalah debu tidak hanya untuk wanita, tapi juga untuk laki-laki. Tapi ini berhubungan dengan masalah, yaitu bahwa wajah wanita itu memfitnah. Ya, siapapun laki-laki apabila melihat wanita yang sangat cantik, dia pasti akan terfitnah hatinya. Karena Allah telah fitrahkan laki-laki untuk tertarik kepada wanita. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya apa? Cadar adalah tiada lain, ya. Supaya apa? Supaya menghindari fitnah. Ya, dengan kita menghindari fitnah seperti itu, maka pada waktu itu, ya, kita lebih selamat hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Lalu Allah menyebutkan, "Dzalika azka lahum." Itu lebih suci untuk hati mereka. Maka tentu, ya, kita berusaha, ya, dengan cara seperti itu mensucikan hati-hati kita. Dengan wanita menutup perhiasannya sesuatu yang memfitnah laki-laki lain, akan terjaga juga hatinya wanita, terjaga juga hati laki-laki yang memandangnya, ya. Wallahu a'lam.
Nah, ya, baik, syukran jazakul khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan selanjutnya, silakan, masih yang kedua kami terima di belakang Ibu Hawa. Silakan, yang ingin bertanya kembali di layanan telepon di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Kakek Haji di Tangerang.
Ya, silakan, Pak.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, ini apa? Kakek belum tahu kalau ada di itu, misalnya, Kiai Haji, misalnya Abdul Rahman gitu, di belakangnya dalam kurung Al-Hafidh itu, mohon maaf, maksudnya apa gitu?
Al-Hafidh seperti itu.
Al-Hafidh, yeah. Gitu.
Iya.
Itu aja dulu, Pak Ustaz.
Baik. Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hafidh di zaman sekarang ini, ya, maknanya sangat terbatas, yaitu hanya hafal Al-Quran saja. Artinya kalau orang sudah hafal 30 juz, maka digelar, ya, diberikan gelar Al-Hafidh. Kalau Al-Hafidh di zaman dahulu, dia syaratnya bukan hanya hafal Quran, tapi dia harus hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Makanya ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah disebutkan bahwa beliau adalah khatimatul huffaz. Beliau penutup para huffaz. Ya. Artinya setelah beliau sudah tidak ada lagi yang bisa menghafal sampai 100.000 hadis. Karena untuk dikatakan Al-Hafiz itu ya, syaratnya itu. Dia bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal 100.000 hadis. Tapi kemudian di zaman sekarang Al-Hafidh ini menjadi berkurang, dimutlakan untuk orang yang hafal Al-Quranul Karim. Yang kedua, hendaknya kita, saudaraku, ya, semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal. Dahulu salafus saleh, orang yang paling pandai menyembunyikan amal mereka. Ya, sebagian ulama salaf terdahulu, ya, ada yang dia berpuasa, ya, sampai istrinya saja tidak tahu. Ada di antara mereka yang setiap 3 hari khatam Quran, istrinya juga tidak tahu. Ya, sampai demikian mereka menyembunyikan apa namanya amalan soleh mereka. Maka tidak perlulah kita memberikan dan merasa senang diberikan gelar Al-Hafidh agar orang-orang melihat bahwa kita sudah hafal Quran dan yang lainnya. Maka yang seperti ini sangat tidak disukai oleh salafus saleh terdahulu. Ya. Tidak perlu kita bergembira juga diberikan gelar oleh orang, wah ini Al-Hafidh nih, ini hafal Quran. Ya, maka dari itu ingatlah bahwa menyembunyikan amal, menjaga kesucian hati, menjaga keikhlasan itu adalah perkara yang segala-galanya. Ya, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair untuk Ustaz dan demikian untuk kakek yang berada di Tangerang, ya, mudah-mudahan dipahami. Dan selanjutnya masih yang ketiga di layanan telepon kami masih terima. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana?
Ya? Ibu Eni di Bekasi.
Ibu Eni di Bekasi. Silakan Ibu Eni.
Mau tanya Ustaz ini ya. Itu kan video yang orang apa, seorang wanita bercadar berhijab lah ini. Makanya tepatnya mereka, dia itu memelihara anjing banyak sekali, katanya si anjing itu bukannya dia ini, jadi dia yang apa diambil-ambil jalanan, anjing-anjing yang terantar gitu. Ya, dia rawat, dia pegang-pegang semua anaknya buat dilihat itu. Anjing itu dipelukin, itu gimana hukumnya Ustadz ya?
Iya,
ya, nah, itu baik. Aja Ustadz. Terima baik. Kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah Ibu bahwa cadar itu tidak menunjukkan kepada keilmuan. Cadar itu hanya sebatas sunnah Rasul SAW. Artinya belum tentu wanita bercadar tahu tentang hukum-hukum Allah. Iya. Yeah. Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita penjelasan tentang hukum yang memelihara anjing dalam hadis-hadisnya yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin naqasa ya min ajrihi kulla yawm qiratan." Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk keperluan berburu atau menjaga apa namanya hewan binatang ternak kita, maka akan berkurang dari pahalanya setiap harinya 2 qirat. Apakah 2 qirat ini sama dengan 2 qirat menyelenggarakan jenazah? Tidak, tidak sama. Ya, hanya Allah yang Maha tahu 2 qirat yang dimaksud dalam hadis tersebut. Lihat, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang memelihara anjing bukan karena ada kebutuhan, bukan karena dia butuh. Maka bayangkan setiap harinya berkurang pahalanya 2 qirat. Bukankah ini merupakan kerugian yang nyata, saudaraku sekalian? Iya, apalagi sampai dia memeluk-meluknya dan yang lainnya, apa dia tidak sadar bahwa jilatan anjing itu najis atas pendapat jumhur ahli ilmu? Iya. Bahkan para ahli kedokteran, para ahli kesehatan menyebutkan bahwa pada air liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang berbahaya yang hanya bisa dihilangkan dengan tanah. Maka yang seperti ini tidak boleh kemudian ditolak dengan hadis lain misalnya. Ada yang mengatakan, bukankah disebutkan dalam hadis ada seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing, lalu Allah ampuni dosanya? Kita katakan, iya. Kalau kita sebatas memberikan minum saja, memberikan makan saja tanpa kita pelihara, enggak masalah. Bahkan itu kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah disebutkan dalam hadis tersebut wanita pelacur tersebut membawa anjing tersebut kemudian untuk dipelihara? Tidak. Iya, wanita pelacur tersebut melihat anjing tersebut kehausan. Maka ia pun turunlah ke sumur, kemudian ya dipenuhi sepatunya, digigitnya dengan mulutnya, lalu kemudian naik ke atas, diberikan kepada anjing tersebut. Ya, tapi kemudian setelah itu si wanita tersebut pergi, tidak memelihara anjing tersebut. Adapun kemudian dia sengaja memeliharanya, maka tidakkah ia takut apabila pahalanya berkurang setiap harinya 2 qirat? Ya, Allahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Ya, mudah-mudahan berikan pemahaman yang lurus untuk kita semua. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan mengenai cadar kembali, Ustaz. Saat ini alhamdulillah cadar sudah populer dan sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Namun sangat disayangkan, walaupun bercadar tapi tetap cadar tersebut dihias dan dibentuk-bentuk sedemikian rupa sehingga wanita muslimah yang memakai cadar tetap terlihat cantik dan modis, bahkan lebih menarik, yaitu tidak tertinggal modelnya, katanya. Nah, mohon nasihat dan penjelasan Ustaz mengenai fenomena seperti ini.
Inilah saudaraku, godaan syaitan terhadap para wanita. Ya, munculnya niat-niat yang tidak baik di dalam menutup aurat yang dihiasi dengan syahwat. Ya, dengan tujuan niat dia adalah bagaimana bercadar tapi tetap cantik, bagaimana bercadar tapi tetap modis. Ini adalah kalimat-kalimat yang dibuhkan ya dari syaitan. Ya, kehendak-kehendak dan niat-niat yang syaitan berusaha untuk memasukkannya. Mungkin syaitan masuk dengan cara menghias-hiaskannya dan mengatakan ya supaya orang tidak tabu dengan cadar, supaya orang tidak lari dengan cadar, bagaimana kita hias cadar supaya terlihat indah dan cantik. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi, seorang wanita yang pakai cadar akhirnya tujuannya untuk terlihat modis dan tetap kelihatan cantik. Nah, tujuan seperti ini ya sangat bertabrakan dengan syariat. Justru dalam syariat Islam ya semua perhiasan dan kecantikan yang memfitnah itu harus disembunyikan. Allah Ta'ala berfirman, wala yubadina zinatahunna, dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubadina zinatahunna, dan janganlah para wanita memperlihatkan zina. Zina itu perhiasan. Ya, zina di sini berbentuk tunggal. Dan ini termasuk nama jenis yang diidhofahkan kepada yahunna. Wala yubadina zinatahunna, dalam kaidah usul menyebutkan bahwa isim jenis apabila diidhofahkan ya, ya maka pada waktu itu mempunyai makna apa? Umum. Berarti semua bentuk yang sifatnya perhiasan yang bisa memfitnah itu tidak boleh diperlihatkan. Maka kalau misalnya ada seorang wanita yang memodis-modiskan kerudungnya, memodis-modiskan cadarnya supaya dengan niat tujuan supaya mas terlihat cantik walaupun dengan bercadar, ini adalah tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan ya disyariatkannya hijab tersebut. Karena disyariatkannya hijab adalah untuk menyembunyikan perhiasan wanita supaya tidak terfitnah para laki-laki. Tapi kemudian yaitulah syaitan pintar sekali ya, bagaimana tetap supaya apa laki-laki tertarik dan tertawan dengan dirinya. Maka dari itulah seorang wanita ketika dia hendak memakai pakaian, niat dia yang paling utama apa? Apakah pakaian saya ini sesuai syariat atau tidak? Apakah pakaian saya ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Jangan sampai niat utama ketika berpakaian itu apa? Apakah saya bisa tampil cantik dengannya atau tidak? Ya, ini niat-niat yang berasal dari syaitan, saudaraku. Ya. Maka ikhlaskan. Ya, muhasabah sebelum berpakaian. Karena kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu dua tempat, sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum berpakaian, hendaklah wanita bertanya, apakah pakaian saya ini diridhoi oleh Allah, sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Ya bukan, apakah dengan pakaian ini saya bisa tampil cantik atau tidak. Bukan seperti itu niatnya. Allahu a'lam.
Ya baik, syukran jazil khair atas nasihatnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, berapa kalikah mengusap khuf ketika kita bersyariat mempraktikkan syariat tersebut?
Telah kita bahas bahwa nanti juga akan dibahas lagi bahwa mengusap khuf itu disyariatkan untuk musafir 3 hari 3 malam. Sedangkan untuk mukim hanya berlaku sehari semalam. Artinya, kalau sudah sehari semalam, wajib dia mencabut khufnya dan mencuci kakinya ketika berwudu. Kemudian setelah itu, kalau dia mau pakai lagi karena butuh, silahkan. Ya, ia pakai lagi, lalu ia usap selama satu hari semalam lagi. Ya, kalau sudah satu hari satu malam sudah sempurna, wajib dia cabut lagi. Ya, demikian pula orang yang musafir. Musafir diberikan lebih panjang lagi, itu 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena syiddati hajatihim. Ya, karena mereka sangat membutuhkannya, ya wallahu a'lam. Ya,
baik, sekian jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Eko di Jakarta. Ya Ustaz, adakah khuf atau kaos kaki harus di bawah mata kaki atau boleh menutup mata kaki, dan apakah jenis dari sepatu bot itu boleh digunakan untuk sholat?
Ada dua hadis dalam masalah ini. Hadis yang pertama yaitu perintah Rasulullah SAW bagi orang yang berhaji memakai khuf untuk memotongnya di bawah mata kaki. Namun dalam haji wada disebutkan bahwa Rasulullah SAW yang memakai khuf tapi menutupi mata kaki. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa perintah untuk memotong di bawah mata kaki itu sudah dihapus. Tidak lagi menjadi wajib, tapi hukumnya sunnah saja. Wallahu a'lam.
Nah, baik, sekian jazil khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Silakan, masih ada waktu untuk bersoal jawab. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Abu Syarif, Ustaz.
Abu Syarif di mana?
Di Pondok Gede, Ustaz.
Silakan.
Iya, begini Ustaz. Suatu ketika saya berjamaah di masjid. Kebetulan di tempat sahabat itu saya belum melakukan wudu ya. Melakukan wudu tapi airnya tinggal sekarat, Ustaz.
Apa?
Airnya? Airnya itu sedikit
sekali
ya.
Sedikit sekali keluar.
Habis ya. Kemudian saya melakukan beristihad untuk wudu tapi menyambung, Ustaz. Mm-hmm. Dari keran satu wudu habis, pindah lagi keran yang lainnya. Mm-hmm. Nyambung lagi. Kemudian saya belum selesai wudu, saya sudah kehabisan air. Mm-hmm. Kemudian saya lihat ada satu dua orang di dua keran. Saya mengantri di situ. Mm-hmm. Karena air kan masih lumayan. Mm-hmm. Kemudian saya mengantri dan setelah saya dapat giliran
menyambung,
mengwudu,
menyambungnya.
Iya. Nah, ini hukumnya gimana, Ustaz?
Iya, baik. Baik.
Apakah wudu saya sah, gitu, Ustaz?
Baik. Terima kasih, Abu Syarif di Pondok Gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum mualah. Mualah itu terus menerus. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib, sementara sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah saja. Sebutkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari bahwa Abdullah bin Umar pernah berwudu di pasar. Ya, ketika beliau hendak mencuci kakinya habis airnya, maka beliau berjalan pulang ke rumahnya, lalu kemudian baru beliau mencuci kakinya saja. Setelah itu beliau salat. Berarti di sini Abdullah bin Umar memahami ya bahwa pemualah tersebut hukumnya tidak wajib. Ya. Yang jelas Bapak, ya kalau memang Bapak menunggu dan anggota wudu Bapak masih basah, ya karena sebagian ulama memberikan batasan kalau sudah kering semuanya, maka dia wajib mengulangi wudu dari awal. Ya, berdasarkan satu riwayat bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat. dan ternyata di kakinya itu ada sebesar dirham tidak terkena air wudu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi sholat wudu dan sholatnya. Ya, berarti tidak sah wudunya dan juga sholatnya. Maka kalau batasannya, kalau memang ternyata air wudu tersebut masih basah, ya bapak menunggu tapi tetap masih basah. Ya, kemudian bapak mencuci kaki setelah itu, setelah ngantri, maka wallahu a'lam sah insyaallah wudu bapak. Nah.
Ya baik, syukran jazil khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Abu Syarif yang berada di Pondok Gede. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan yang telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
Ini dari Pak Pur di Sulawesi Tengah.
Pak Pur di Sulawesi Tengah, silakan Pak Pur.
Ini Ustaz, ini yang mau tanyakan tentang masalah sholat subuh. Anak itu qadarullah disuruh menjadi imam di tempat orang yang berkunut. Nah, setelah itu bagaimana sih Pak, sikap saya ini, apakah kita berkunut atau tidak?
Baik Bapak, yang Bapak yakini selama ini kunut bagaimana?
Maksudnya itu di lingkungan saya itu tempatnya orangnya berkunut.
Iya.
Jadi saya di situ dipersilakan menjadi imam.
Baik.
Baik Pak. Ditunggu jawabannya Pak ya. Ya.
Baik Bapak. Sebetulnya masalah hukum kunut memang ikhtilaf para ulama. Walaupun pendapat yang rajih yang sahih bahwa kunut subuh tidak disyariatkan karena kedhaifan hadisnya. Nah, kalau Bapak punya keyakinan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan Bapak diminta untuk menjadi imam di suatu tempat atau masjid yang memang itu terbiasa kunut subuh, maka Bapak harus syaratkan di awal. Bapak syaratkan kepada mereka, saya mau jadi imam kalian tapi syarat saya satu, saya tidak kunut. Kalau mereka terima, alhamdulillah, gak masalah. Kalau mereka tidak mau terima, ya sudah, silahkan suruh orang lain untuk menjadi imam. Ya, supaya tidak terjadi keributan, ya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.